Otevřeme Boží slovo v Evangeliu podle Marka v 9. kapitole, kde budeme číst od 2. verše. Evangelium podle Marka, 9. kapitola od 2. verše. Po 6 dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana. A vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme 3 stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl. Tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Tolik z Božího slova. Když jsme se minulé zastavili u Petrova zaváhání, které proběhlo o pár veršů předtím, při kterém dokonce zaznělo takové velmi ostré, jasné Ježíšovo pokárání Petra. Jdi pryč, satane, protivíš se mé cestě, protože se na všechno díváš lidskýma očima a nechápeš ty věčné boží plány. Tak možná by někdo mohl čekat, že po takové ostré řeči, po takovém silném vyjasnění, může přijít situace, že to Petra diskvalifikuje. Že Petr nebude moc dál pokračovat. Jak by mohl pokračovat Petr dál ve službě pro Boží království, když si ho v jednu chvíli satan používal? Přeci jasné selhání musí mít své důsledky, ne? Však se i dnešní společnost ptá, může být ten, kdo zalže, důvěryhodným, může zůstat ve své funkci? A my bychom čekali, že přeci ne, ten, kdo selže, tak není možné. Musí přijít spravedlivý trest, musí z toho být nějak něco, čím se to jasně ukáže, bude veřejně potrestán. A možná bychom to tak lidsky čekali, jenomže Bůh nás v tomhletom ohledu bude vždycky překvapovat. Bůh nás bude tak překvapovat, a to i tím, že nám důvěřuje víc než my sami sobě. On má jiná měřítka. Víc věří potenciálu, který je v nás, než my sami. Protože neuplynul ani týden, tady máme napsáno po 6 dnech, a Ježíš sebou na vysokou horu vzal skupinku vybraných. A světe div se, je to Petr, Jakub a Jan. Ten Petr, který byl vyzýván, ať jde do ústraní, je nyní v malé skupince vyvolených a s Ježíšem jde na vrcholek hory. A my se ptáme, jak je to možné? Není to nedůslednost? Co se mezi tím stalo tak závažného, že se postoj Ježíše k Petrovi tak změnil? Není to příliš mnoho laciné milosti najednou? Nebo to dokonce snad znamená, že mají pravdu ti, kteří o Bohu říkají, že jeho hlavním úkolem je odpouštět a jenom odpouštět? A že to je tak důležitý úkol Boha, že nic jiného už nedělá, jenom odpouští? Někdy můžeme mít různé své představy a žít v jejich zajetí, tak jako jedna stará paní ze Skotské Vysočiny. Jí posílal dopisy syn z daleké Austrálie a paní na té Skotské Vysočině žila docela v bídných podmínkách a stěžovala si, že žije v takových bídných podmínkách, zatímco jejímu synovi se v Austrálii daří dobře. Stěžovala si jedné návštěvě, která se divila takovému nepoměru, a tak se jí ptala ta návštěva, no a to se vám nesnaží aspoň nějak pomoct? Ne, vůbec ne. Píše mi ale pravidelně, každý měsíc, a vždycky k dopisu přiloží jen takový malý zbytečný obrázek. A tak návštěva chtěla vidět ty obrázky a ke svému velkému překvapení zjistila, že každý z těch obrázků je šek. A už jich byla pěkná hromádka. Stařenka z Vysočiny žila v přesvědčení, že se o ní syn vůbec nestará, a on se celou tu dobu o ní pokoušel štědře starat a poslal už celkově docela značnou sumu. A to je jen příklad, jak to může vypadat, když přehlížíme Boží cesty. Když přehlížíme Boží záměr, anebo chceme jasné potrestání bez Boží milosti. Prostě máme nějakou tu svoji představu, jak by to mělo být, jaké to je, a nerozpoznáváme, že nám Bůh třeba posílá i něco dalšího. A něco cennějšího. A Bůh nás může překvapovat a překvapuje. Jeho cesty jsou prostě vyšší cesty. My jim někdy nerozumíme. My bychom chtěli lidskou spravedlnost a chtěli bychom spravedlivé potrestání Petra a klademe si otázku, jak je možné, že byl jenom 6 dní v kázni. A to možná, jestli vůbec 6 dní. Jestli to už neskončila kázeň daleko dřív. Vzali bychom takového Petra, který podlehl satanu, do úzkého týmu my? Byli bychom ochotni ho vzít do nějakého úzkého týmu? Byli bychom ochotni ho po takovém selhání vzít do staršostva? Do týmu mládeže? Do týmu laviny? Otázka, kterou si určitě položíme, je, co se mezi tím stalo tak závažného, že se postoj Ježíše k Petrovi změnil. A zdá se, že si Petr vzal k srdci slova, která Ježíš vyučoval po tom Petrově selhání. Je to v té 8. kapitole od 34. verše. Je to hned po těch slovech, co Pán Ježíš říká, jdi mi z cesty, satané, tvé smyšlení není z Boha, ale z člověka. A potom to pokračuje, zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mě a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mě a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Vidíte, máme tady dokonce řeč a výzvu k jasnému následování, ve kterém je potřeba zapomínat na své ambice a naopak se soustředit na to Boží. Vzít kříž a následovat. Dokonce i s varováním, protože kdo by chtěl zachránit svůj život, tak o něj přijde. Kdo se na to chce soustředit, tak to ztratí, tak to projede. A možná to byla důležitá lekce pro Petra. A zdá se, že si něco z toho vzal k srdci. Víte, Bůh rozumí našim chybám i hříchům. Tak nám Boží slovo říká, my nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. A to se asi stalo v těch 6 dnech. Ježíš sebou vzal jenom některé z učedníků. Asi si nějak více důvěřovali. Ježíšová důvěra k Petrovi byla obnovena. A my můžeme mít různé představy, jak by to mělo být. Ale opravdu důležité je, jak se na to dívá Bůh. A zdá se mi, že Pán Bůh nám důvěřuje víc, než my sami sobě. Jsou lidé, kteří si nechtějí odpustit. Přestože Bůh jim už dávno odpustil. A oni sebemrskačsky si říkají, ne, já si nemůžu odpustit. Je to tak velké selhání, které jsem udělal, že si nemohu odpustit. Je to ale Boží cesta? Bůh má pro nás více naděje. Vidí větší potenciál, má v nás větší důvěru, než si sami dokážeme přiznat. Možná se někdo zastaví nad tím, proč je to tak výběrové? Jak to, že tam jsou jenom 3? Teď kolik jich bylo přece? No daleko víc. A jak to, že tam zrovna v těch vybraných je Petr, který selhává? A jak to, že tam jsou Jakub a Jan, kteří mají zrovna přezdívku synové hromu? Proč asi? Proč je, jak je to možné, že to takhle je? No znovu a znovu budeme překvapováni tím, že ty Boží cesty jsou jiné cesty než ty naše. My bychom možná vsadili na nějaké koně spolehlivosti, koně jistoty, a Ježíš sebou bere Petra, Jakuba a Jana. Je důležité si ale uvědomit, že to, když je někdo Bohem vybraný, jakože tady ta trojice se potom objevuje v těch různých příbězích, jako určitým způsobem výběrová, tak to neznamená, že měli jednoduchý život. Kdybychom se jenom podívali na Jakubův život, tak podle těch skutků 12 byl popraven od Heroda Agripy v Jeruzalémě nejpozději v roce 44. Takže to není žádná elitní skupina, která se má tak fajn, že už to nemůže vydržet, jak se o ně Pán Bůh dobře stará, teď se už jenom těší až do důchodu. Tedy to je první věc, na kterou bych chtěl, abychom se ty naše myšlenky nad tímto textem mohli zastavit. Ta obrovská důvěra, kterou má Pán Bůh v nás. Jak obrovský Pán Bůh důvěřoval Petrovi, Jakubovi, Janovi, přestože selhávali. Je to obrovská Boží důvěra. Daleko větší, než si dovedeme představit. A paradoxně, to je i tehdy, a právě protože nás Bůh zná daleko lépe, než my sami sebe. Pojďme se ale podívat na druhý odlesk z tohoto příběhu, na to, jakou důvěru má Petr. Došli na tu vysokou horu, A ty tam vidí něco, co v životě neviděli. Najednou to zářivě bílé roucho, u kterého se mi vybavil jeden slogan z reklamy: vyzíráte, mizíráme. Na to tam tak koukali, divili se. Teď asi na to koukali opravdu vyjeveně, protože se jim zjevil Eliáš, Mojžíš. Teď tam s nima mluví Ježíš. Docela zvláštní scéna. Byli z toho zděšení a najednou v tom všem Petr v té Ježíšové přítomnosti najednou tam rychle musí něco pronést a říká: tak mistře, to je dobře, že jsme tady, udělejme 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Co to vypovídá nějak o Petrově důvěře k Ježíši? No, můžeme si všimnout jedné věci, že se Petr v té přítomnosti Ježíše nekontroloval. Byl to natolik důvěrný vztah, že se nebál být svůj. Nebál se vyhrknout to, co měl na jazyku. Nebyl to škrobený vztah, ve kterém by se člověk stále dával pozor na jazyk. Asi možná jste zažili takovou situaci, kdy se setkáte s někým a máte pocit, že si pořád musíte dávat pozor na jazyk. Na to, co děláte, možná víc na to pozor, co neděláte, na to, co řeknete a jak to řeknete, jaká budete volit slova, protože chcete udělat nějaký dojem. Jenomže v tom důvěrném vztahu nemáme potřebu se neustále kontrolovat. Nemusíme se bát, že řekneme něco nepatřičného, že to sformulujeme jinak, že se zadrhneme, že to neřekneme tak květnatě a že to třeba neřekneme ve verších. Ano, zaznívá tam docela prosté, tak jak to Petr tam nějak prožívá. Postavme 3 stany. Ale chtěl bych jenom upozornit na jednu věc. Petr se tam sám asi ani nechtěl zabydlet. Protože pro koho chce stavět stany? Ne pro Jakuba, Petra a sebe. Ale chce stavět pro Mojžíše, Eliáše a Ježíše, ne pro učedníky. A nějak z toho cítím, že se Petr nebál být svůj. Samozřejmě z toho všeho kolem byl pěkně rozrušený, kdo by nebyl. Ale zdá se mi, že tady je nějak tajemství, které máme prožívat ve vztahu k Bohu. Vztah důvěry. Nebát se plácnout blbost. Nebát se s Bohem mluvit o tom, co prožívám. Možná někteří z vás viděli to divadlo, které probíhalo na Broadfestu, na motivy Chatrče na Broadfestu. A tam byla taková zvláštní situace, ve které to asi pěkně bylo ilustrováno, asi to, co chci říct. My tam seděli před tou Chatrčí a seděl tam s Bohem Otcem, Ježíšem a Duchem Svatým u stolu. Teď oni se už vrhají do jídla a teď on tak teď skloní tu hlavu a teď se chce modlit. A celé to v tu chvíli vypadá strašně absurdně, protože se chce modlit nějak asi naučeně k tomu, jak to byl zvyklý, a teď vlastně tomu, komu chce děkovat, tak sedí kolem něho. A potom si to po chvíli uvědomí a tak se tak nějak rozlídne kolem se a říká: jo, tak vlastně děkuju za jídlo a dají se do jídla. A přijde mi, že to je něco, k čemu máme růst. Abychom, když s Bohem mluvíme, aby to bylo něco, co je důvěrného, co je plného důvěry, a ne to, co je naučeného nebo škrobeného. Nebojíme se s Bohem mluvit o tom, co skutečně prožíváme, i když to není pěkně formulovaného. Možná se nikdy nebojíme i něco vyhrknout. Když ona ta dětská důvěra, která se nebojí jen tak něco vyhrknout, je v Božích očích velmi ceněná. Protože jestli někoho dával učedníkům za vzor, tak to byly děti a jejich důvěra. A možná my bychom to spíš chtěli mít takové strukturované, pěkné, uhlazené. Ale pokud to je důvěrný vztah, tak se přece nemusíme bát říct něco tak, jak to cítíme. Ale nejen Petr tam mluvil. Možná daleko důležitější je to, když mluví Bůh, než když mluví člověk. A tak tam zaznívá, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Oni tam měli před očima Mojžíše, Eliáše. A tím Bůh nechtěl říct, no tak víte co, tak teď už to nemá cenu číst starý zákon. Už to nemá cenu poslouchat Mojžíše, už to nemá cenu poslouchat proroka Eliáše. Teď to klíčové, co je potřeba, je soustředit se na Ježíše. Mimochodem, všimli jste si, v jakém pořadí Petr nabízel tu stavbu stanu? Komu to nabídl jako prvnímu? Ježíši. On to měl docela dobře srovnané. Tak může to tak znít jako takové vyhrknutí, ale cítíte v tom tu důvěru, komu to první navrhuje? Přednost má vždycky dostat Ježíš. A o to jde. To je konec konců i to boží sdělení v tu chvíli. Jeho poslouchejte. Jo, je dobré, je užitečné číst Mojžíše, je užitečné číst proroky, ale jeho poslouchejte, na něho se dívejte, na Ježíše. A tím se asi dostáváme k tomu třetímu, k čemu se má rodit ta naše důvěra. Spolehnutí se na boží milost. V celém tom příběhu totiž můžeme vidět popsánu celou tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu a učit se důvěřovat té dobré zprávě o něm. To první, co tam vidíme, co nás tenhle ten příběh, kam nás vede, čím nás asi udivuje, že se tam setkávají s tím šatem, který je zářivě bílý, jak by žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. No asi je zřetelné, co nám tím chce Boží slovo říct, že tam je něco jasně nebeského, co není tady ze země, je to jasně z nebe. A docela nám to asi ukazuje i ten nějaký předobraz nebe, zářivého roucha, proměněného těla. Ukazuje nám to na to nebeské. A právě kvůli tomu nebeskému, kvůli tomu zářivému, Ježíš přišel, abychom my se do toho nebeského mohli dostat. Protože o čem oni tam spolu mluví? Eliáš, Mojžíš a Ježíš. No tady v tomhletom příběhu to nemáme napsáno, ale kdybychom to četli podle Lukáše, tak se to tam dozvíme, protože oni spolu mluvili o cestě do Jeruzaléma, o cestě utrpení. To znamená, celé nebe se těšilo na to, že teď se blíží ten okamžik, kdy se to konečně zase nebe otevře pro lidi. Konečně zase přijde ten čas, ta doba, kdy bude připravená cesta pro člověka do nebe. Aby se tam mohl dostat. Aby se tam mohl člověk dostat, tak Ježíš mezi tím musí jít do Jeruzaléma a bude tam umírat na kříži, ale bude taky vzkříšen. A to vše kvůli lidskému hříchu, kvůli mému hříchu, kvůli našemu hříchu. O tom se tam baví. Takže to, co se na první okamžik jeví jako okamžik slávy, a tak by to mohlo vypadat, že je tam to zářivé roucho a teď ten oblak a teď jsou na té vysoké hoře a všechno to je takové velké, takové nebeské, tak to všechno je prosyceno rozhovorem o boží cestě skrze utrpení na kříži. Proč tady ta kombinace? No, protože proto Ježíš přichází. Aby otevřel cestu do nebe. Aby otevřel i cestu a důvěrnou cestu k nebeskému Otci. Abychom mohli celé věřit, celé se poddat nebo celé důvěřovat té dobré zprávě o tom, že Ježíš přišel, umíral na kříži a byl vzkříšen. A čím to všechno končí? 7. a 8. verš té 9. kapitoly. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Jestli nás k něčemu chce vést tento příběh, tak je to k tomu, abychom s důvěrou se dívali na Ježíše Krista a poslouchali ho. Abychom se nedívali na nikoho jiného, ale dívali se na Ježíše Krista. Abychom k němu měli takovou důvěru, že se nebudeme v jeho přítomnosti bát něco plácnout. V té dobré víře. Protože ho máme rádi. Protože mu důvěřujeme. Kéž máme před očima Ježíše a nikoho jiného a celému důvěřujeme. A kéž to můžeme mít před očima i dnes, když chceme společně slavit večeři Páně, když si chceme jasně a na vlastní oči připomínat, co Ježíš pro nás udělal. Kéž nás to vede k tomu, že ta naše důvěra poroste. Že bude velká ve vztahu k němu. Že mu budeme důvěřovat i tehdy, když se nám zdá, že by to mělo podle těch našich lidských měřítek být jinak, než jak to Bůh dělá. Znovu a znovu v těch různých situacích, které prožíváme v životě, potřebujeme Bohu důvěřovat, že ty jeho cesty jsou vyšší. Že jim nikdy nerozumíme, ale důvěřujeme, že ta boží cesta je ta dobrá. Přestože bychom si to plánovali jinak, přestože bychom to chtěli jinak, přestože by se nám to vyhovovalo jinak, tak důvěra, kterou máme mít v Boha, je, že ta jeho cesta je lepší než ty naše představy. Chtěli bychom i tu svoji důvěru v Boha vyjádřit i prostřednictvím jedné písně, kterou teď bychom společně zpívali. Je to píseň Jen v tebe důvěru mám. A chtěl bych, kdybychom v této písni se mohli vracet k tomu, jaká je moje osobní důvěra ke Kristu. Jak mu důvěřuji? Mám ho celé před očima? Nebo se mi tam pořád do toho pohledu míchá někdo další? Pojďme tedy zpívat onu píseň.